er her i en karismatisk kirke, som tror på den dimension, som praktiserer den dimension. Men så kommer der jo hele spørgsmålet om, hvordan praktiserer vi så? Hvor træner vi det hen, når der er en gudstjeneste med 300 mennesker? Er det der, vi træner det? Eller, og hvordan anvender vi det? Og hvordan tolker vi det? Og alle de her ting. Så det vil jeg prøve at... Hvor er det, jeg skal slutte det? Så det vil jeg prøve lige at tage fat på, og også lige give plads til måske en enkelt eller to spørgsmål bagefter. Allerførst så vil jeg sige, at hver eneste gang vi modtager noget fra Gud, så er der ligesom på en eller anden måde tre faser i det. Der er den fase, der hedder selve åbenbaringen, selve modtagelsen af det. Så er der den fase, der hedder tolkningen af det, og så er der den tredje fase, der hedder anvendelsen af det. Og alle tre faser er bare enormt vigtige i virkeligheden for, at det bliver modtaget, tolket og kommunikeret godt videre. Og når vi modtager et eller andet fra Gud, så kan det være, som nogle af jer har kommet op, sandsynligvis lige I har haft en tanke. Det kan også være, at jeg har oplevet nogle gange, at jeg bare får sådan et skriftsted, så jeg går så på 3-24. Nogle gange er det jo bare en stamtavle, og andre gange så rammer det faktisk et eller andet, som rammer ind i situationen. Det kan også være, at man ser et billede. Det kan være, at man føler noget. Det kan være, at man som værgeråd nogle gange oplever, at man får ondt et eller andet sted, fordi der måske er en anden, der har problemer det sted. Der kan være, der viser, at man tager en engel for dig. Altså, der er mange måder, Gud taler på. Og alle hver eneste gang, Gud har talt, så filtrerer vi det på en eller anden måde ind igennem. Og det vi altid skal huske er, at der er altid tre kilder til det, vi modtager. Der er altid dig selv, så er der Satan, og så er der Gud. Så det er hele tiden en afvejning af, hvor meget af det her er mig selv, hvor meget er Gud, er det Satan, der prøver at forvirre, hvad er det, der sker her. Og alene den proces kan det selvfølgelig godt være en lille smule vanskelig nogle gange. Og i hvert fald så tænker jeg, for mig der hjælper det rigtig meget, at jeg lige tænker efter, kom den helt ud af det blå, det her, ikke? Eller har jeg lige selv stået og tænkt på det, eller har jeg lige været i en samtale, eller har jeg lige været... Så er der nok, det kan sagtens være, at det er Gud, men det er godt nok lige at have det i baghovedet og sige, nej, men jeg har allerede spurgt ind på det her. Hvis det er sådan noget, der kommer helt ud af det blå, så er den lidt mere klar at sige, hvor kom den fra? Det var måske nok Gud, der vil gøre det. Og jeg tror ikke, vi skal være så bange for, om det er Satan, der gør det, fordi når vi åbner os op for Guds ånd, så er det også sådan, at man taler. Og så længe vi ved, at det opbygger og bringer noget godt med os, det budskab, vi har, så er det sandsynligvis Guds ånd, der taler. Og det er heller ikke modtagelsen, der er det ene ansvar, vi har, fordi der er også noget, der hedder netop, hvordan dem, vi giver det til, tager imod det. De har også et ansvar. Det er ikke kun vores ansvar. Og du kommer aldrig nogensinde til at give profetisk ord, som er 100% guddommeligt. Altså det er jo ikke Gud selv, der taler. Så du kan forestille dig en eller anden skala, som går fra 0% Gud og 100% mig, og så opad til 100% Gud og 0% mig, og så vil vi alle sammen ligge derinde et eller andet sted og sige, okay, det her det var 80% mig og 20% Gud, men det, eller det her det var 80% Gud og 20% mig. Og det skal vi også bare huske, når vi tager imod et ord. Det er jo kommet igennem et menneskeligt kanal og et filter på en eller anden måde, så det skal vi lige huske at have med i baghovedet. Men så kommer der jo så tolkningen af det. Hvordan tolker jeg så det, jeg modtager? Fordi jeg ser en mand omkring. Hvad skal man lige stille op med den, ikke? Og nogle gange så har man et eller andet i baghovedet, der man forbinder med det, og så kommer man automatisk det på. Og det kan man ikke bare altid gøre, faktisk. Det gamle testamente er jo et fantastisk eksempel, hvor der kommer nogle slanger og slår Israel ihjel. Og Moses får at vide, at han skal løse den her situation ved at lave en stav med en slange på, som de alle sammen skal give ham. Hvad symboliserer en slange? Det er jo djævlen selv, og Satan er så meget okay, men det er altså djævlen selv, de så bliver frelst til at kigge hen på. Så bare fordi, at en slange i kapitel 3 i 1. Mosebog symboliserer djævlen, så kan du ikke sige, at jeg ser et billede af en slange, det må være noget med djævlen. Så vi skal passe på med nogle gange at lave de der automatslutninger i hvert fald. Og så lige vente med Gud en eller to eller tre eller rigtig mange gange. Bed over det. Det er også en rigtig god ting at gøre, hvis det ikke er et ord, som lige skal bruges lige nu, kan man sige. Så har man måske tid til lige at bede lidt over det. Husk, vi havde en på besøg her for et par år siden, som sagde flere gange i Bibelen, når der står tale om profeter, så står der, at jeg så, og så står der lidt senere, og jeg så igen. Som om, at man sådan ligesom først ser det store billede, og så kan man sådan zoome lidt ind måske, og sige, hvad er der i det her store billede? Så der er sådan en hel bedømmelsesproces der, som også er vigtig. Og så kommer så anvendelsen af det, hvor der er en hel masse spørgsmål, som så træder op. Fordi, hvem, hvad, hvor, hvornår og hvorfor skal det her ord så bringes? Altså, hvem er det til? Og rigtigt taler du bare til os selv, så er det faktisk Gud, der taler til os for at opmuntre os, trøste os, formaner os om et eller andet, minder os om et eller andet. Og det er selvfølgelig den første tanke, vi normalt vil have. Okay, jamen tak Gud for det. Det er i hvert fald den første tanke, vi bør have. I det nok til mig selv. Så kunne det også godt være, det var til en anden person. Og det kunne også godt være, det var til hele den forsamling, du sidder i, om det er i en tilgruppe eller i kirken her, til en gudstjeneste. Så den der bedømmelse er jo enormt vigtig også. Fordi hvis du sidder her til en gudstjeneste med 330 mennesker, og du får et ord, som er til dig selv, så skal du ikke have det. Ikke nødvendigt. Du har hørt. Og samtidig kan det næste spørgsmål være, hvis du fornemmer, at der sidder en eller anden herinde til, så kunne det godt være, at det ville være det letteste bare at sige, okay, jeg har et ord til en herinde, men udfordringen kunne også være, at du lige spørger Gud, hvad er det til? Og måske vil det i virkeligheden ikke endnu stærkere, hvis du går direkte hen til den person og siger, tror Gud siger det her. Kan du bruge det til noget? Så der ligger en eller anden træning der, vi også godt kunne blive bedre til i virkeligheden. Men det er ikke altid, man er der, kan man sige. Så er der hvornår spørgsmål. Fordi, jeg ved ikke, om I har opdaget, Guds timing er bare ikke altid ligesom vores timing. Nogle gange så får vi noget, som vi skal bruge om 4 år. og nogle gange så er vi så utålmodige, at vi gerne vil flytte afsted lige med det samme. Men det er ikke sikkert, at det skal det jo. Og hvordan? Nogle gange så får du profetisk ord, som i virkeligheden skal bedes over. Og ikke vis. Nogle gange så får du noget indsigt, som du i dit lønkammer skal vende for Gud. Og nogle gange, så skal det bedes over et andet menneske. Nogle gange skal det siges fra ting, nogle gange skal det siges direkte til et andet menneske også. Nogle af de ledetråde, man altid kan gå efter, når man i anvendelsen af det, det er selvfølgelig at se efter, er det her noget, der er til trøst opbyggelse for mening? Det siger Paulus, det skal. Profetisk ord er til trøst opbyggelse for mening. Er det det? Er det noget, der binder? Er det noget, der løser? Er det noget, der peger på Jesus, eller er det noget, der peger væk fra Jesus? Er det noget, der efterlader fred, eller er det noget, der efterlader uro? Alle de der spørgsmål er nogle gode spørgsmål lige at have i baghovedet, når man er ved at skulle give et ord. Og hvis det er dig, der tager imod ordet, så skal du stille nogle af de samme spørgsmål. Er det her Jesus-centreret? Jeg stemmer det med skriften. Hvad er det for en frugt i, måske en af den persons liv, der giver det her? Kan jeg overhovedet? Nogle gange kan der godt være ord for Gud, som vi måske har svært ved at tage imod på grund af den kanal, Gud bruger. Og det er fair nok, men Gud kan altså godt bruge urene kanaler. Vi skal bare lige have det med i hele vores bedømmelsesproces af det, på en eller anden måde. Og så kan jeg også sige, at det jo ikke er alene dit ansvar. Det er dit ansvar at høre fra Gud, bedømme det og fortolke det i første omgang, og så give det, hvis det er noget, der skal gives til dig. Og så skal du give det på bedst mulig måde. Du skal give det med sådan åbne hænder, du skal ikke give sådan her er det. Du skal give, jeg har det her, gør med det, hvad du vil. Hvis det er til et arrangement, hvor der er møde leder på, en citygruppeleder eller her til gudstjenesten, jamen så er det et ansvar egentlig at gå op og give det til mødelederen eller citygruppelederen eller hvem det nu er. Og så har de jo ansvaret derfra. Så har du sådan set gjort dit, og så står mødelederen tilbage med æben og skal selv bedømme, okay, er det her for Gud eller er det ikke for Gud? Er det til os alle sammen, eller er det til vedkommende selv eller en anden? Er det til nu, eller er det til næste søndag eller om et år? Er det til i starten af gudstjenesten, i slutningen? Altså, mødet er meget sværere end at tale til gudstjenesten. Fordi der er så mange faktorer, som spiller ind der, hvor du som mødeleder så er den, der ligesom har overtaget det der ansvar. Og jeg vil sige, når vi lukker folk på scenen her med profetiske ord, så er der i hvert fald en strategi, der spiller ind. Først er, har vi tillid til det? Jeg har oplevet, at folk kommer ind, som jeg aldrig nogensinde har set før, og siger, jeg har et budskab til alle Guds folk, ikke? Og så har jeg nogle gange sagt, jamen tak for det, kan du ikke skrive det ned og sende det til mig, så skal jeg nok overveje. Og så hører man aldrig mere fra dem. Så der var nok ikke et budskab til alle Guds folk i det. Men så der er noget, der hedder tillid, der er noget, der hedder det åndelige modenhedsniveau, og der er noget, der hedder gavens skarphed. Og derfor så er der også noget, der hedder, at efterhånden så er der nogen i blandt os, som vi ligesom får tillid til og har. Og det er nok egentlig også en kollektiv opfattelse, hvor vi alle sammen godt ved, når den person siger noget, så plejer det at være ret skarpt. Og derfor behøver vi ikke at have så meget bedømmelse af det, for at tage imod det, som hvis det var en, der aldrig nogensinde havde mødt før. Er det ikke rigtigt? Sådan er det typisk. Og så skal huske, at når vi så sidder og modtager et ord, eventuelt til en gudstjeneste, så har vi alle sammen et ansvar. Bare fordi der er blevet sagt noget, så er det jo ikke et lov over vores liv. Så er det noget, vi kan vælge at tage imod, eller vælge ikke at tage imod. Lad mig lige læse nogle ganske få af versene fra Paulus' opmuntringer i 1. Korintherbrevet. Kapitel 12, lige før han taler om alle nådegaverne, så siger han, det som ånden åbenbart får hver enkelt til fælles gavn. Og så i kapitel 14, så nævner han en helt lidt til. Han siger, den der taler profetisk, taler mennesker til opbyggelse, formaning og trøst. Han siger, sådan er det også for jer, når I lægger stor vægt på åndsgaverne, så søg at blive rige på gaver, som tjener til at opbygge menigheden. Så siger han, hvad da jeg vil bede med ånden, jeg vil også bede med forstanden, jeg vil lovsynge med ånden, jeg vil også lovsynge med forstanden. Og 26 kapitel 14, hvad da brødre, når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har en tungetal, en anden har en tolkning, alt ting skal ske til opbyggelse. Så siger han i vers 29, to eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Så siger vers 30, I kan alle komme til at tale profetisk, men en af gangen, så alle kan belæres og alle formanes. Profetes ånder underordner sig under profeter, for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Og så slutter han hele kapitlet af med at sige, altså, mine brødre, altså han konkluderer, I skal stræbe efter at tale profetisk. I må ikke hindre nogen i at tale i tunger, men alt skal gå syndeligt og ordentligt til. Så der er sådan en 4-5 principper, når det drejer sig om vores fælles gudstjeneste, som Paulus har fat i her. Han siger, der skal være orden. Det var det, de havde problemer med i Korintherne. Der skal være orden. Så det er det, en mødleder er med til at skabe. Orden. Der skal være plads til det. Det er lige så vigtigt, at der er plads til det profetiske. Og vi vil gerne have gudstjeneste, hvor der er plads til det profetiske. Og vi arbejder på at finde ud af, hvor er det i gudstjenesten, at det er mest oplagt at give plads til de inspirationer, der kommer. Men bare fordi vi ikke er en given søn, der siger, at der er nogen, der har noget, så kommer op med det, så betyder det ikke, at I ikke må komme op med det. Men husk lige alle de der andre processer, og være igennem dem først. Så er der noget, der hedder hensyn. Hvis hensyn til hinanden her, f.eks. hvis en er i gang, og en ny rejser sig op, så skal den første tiere. Der er en anden, der hedder, at vi viser hensyn til hinanden i det hele taget. Så er der et helt klart princip i kapitlet her, om det skal være til opbyggelse. Det, der kommer, skal være til opbyggelse. Og det skal være til fælles gavn. Så det ord, jeg har lyst til at sige her, er det noget, der er til fælles gavn. Og igen tænker jeg, at hvis det ord, du har er til en eller to, så prøv at bede Gud om, i stedet for lige at give dig, hvem den ene eller to er, fordi ordet bliver lækket meget mere powerful på det. Og så er min tid udløbet. Men jeg tænker lige, kunne være der lige meget spørgsmål eller to, eller noget, der var forvirrende eller ikke blev afklaret. Jeg er helt sikkert meget, der ikke blev afklaret, men... Og ellers kan det også være, at jeg har brug.
Der er nogen i kirken, som også går ud på gaden og har heligånds inspireret i sin evangelisation. I gadekirken, i gadecaféen. Jeg ved, i familienetværket her i kirken om onsdagen, er der jo også virkelig et. Så der kan man jo blive følge. Og I må meget gerne kontakte mig bagefter, hvis I kunne tænke jer at være med ude på gaden og snakke med mennesker. Tirsdag eftermiddag har vi startet med en nylig gadecafé. Vi går over i Ølskuret herovre ved Helligåndskirken.
Skuret i Helligåndskirken?
Ja, i Ølskuret over ved Helligåndskirken. Så der sidder vi og snakker med mennesker derovre med problemer og hinanden, så hvis I vil med. Så bare kontakt mig. Jeg ved,
det er helt
sikkert,
at I kunne kontakte Karin
også.
Ja, Karin har tilbudt her ved sidste menighedsmøde, at der er sådan en følgeordning, så hvis man gerne vil, så kan man komme til det. Og jeg vil også gerne sige til de sidste, når jeg er i jeres citygrupper, det er da oplagt sted at øve det. Det er jo et mere trygt fællesskab, et mindre fællesskab, hvor man også har mulighed for at give lidt feedback og sige, det kan jeg bruge til noget, eller det sagde mig ikke rigtig noget.
Jeg tænker, udtaler du ikke kun for, at vi skal sige ord, samtidig fordi vi spørger noget.
Ja, præcis. Og som oftest, ligesom når vi prædiker, så er det oftest mest til os selv.